În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, în Duminica Cinzecimii am văzut Biserica lui Hristos strălucind și pe apostol vorbind în limbi. Iar în prima duminică, după Cinzecime, Biserica prăznuiește pe toți sfinții ca o încununare și o adeverire că într-adevăr Duhul Sfânt lucrează și va lucra până la sfârșitul veacului. În a doua duminică, după Cinzecime, Sfânta noastră Biserică și toate bisericile își pomenesc sfinții locali, adică noi pomenim sfinții români, care prin lucrarea Duhului Sfânt au ajuns și ei să se sfințească, să devină prieteni și casnici al lui Dumnezeu. În această duminică, Sfântul Evanghelist Matei ne relatează cum au fost chemați apostolii. Și zice în capitolul 5, în capitolul 4, versetul 18 până la 23, pe când umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, că aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Aceasta s-a întâmplat îndată după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis și el se plimba pe lângă Marea Galilei și a văzut pe acești doi frați care erau pescari de meserie, care erau angajați în muncă în momentul respectiv și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei îndată, lăsând mrejele, au mers după el. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele și a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Iubiți frați întru Hristos, deși Evanghelia este scurtă, este foarte adâncă, precum năvodul în apă. Vedem doi frați pescari de meserie care nu știau să facă altceva decât să pescuiască. Și nu numai că acest lucru făceau, era o plăcere pentru ei, așa cum pentru mulți dintre noi avem fiecare o plăcere pe acest pământ, un hobby, cum spunem noi în ziua de azi. În cel mai adâncit moment în care ei lucrau ceea ce le plăcea, a venit o chemare a unui străin, veniți după mine și vă face pescari de oameni. Și îndată au lăsat munca lor și-a urmat acelui glas. Nu cred că i-a mișcat ideea de a fi pescar de oameni, pentru că nici măcar nu ar fi înțeles ce înseamnă să fii pescar de oameni. Noi nu mâncăm oameni, noi mâncăm pești. Dar cuvântul a fost atât de hotărător, atât de clar, atât de curat, plin de iubire, încât nu putea să spună nu. Și această chemare, acest glas, ar trebui să-l auzim fiecare în parte. Nimeni nu vine la Hristos decât cel care este chemat de către Hristos. Noi toți care ne-am botezat și am primit prin taina Sfântului Botez darurile Duhului Sfânt, suntem chemați de către Hristos să-i urmăm. Și de fiecare dată, în fiecare liturghie, în fiecare zi și în fiecare săptămână, noi ar trebui să auzim glasul tainic al lui Hristos care ne cheamă la El. Desigur, Sfântul Apostol Petru avea familie, avea doi copii. A lăsat totul și a urmat lui Hristos. Mulți ar putea să judece fapta lui. Ce fel de tată a fost acesta? Cum a lăsat copiii lui fără tată? Ce fel de bărbat a fost acesta și a lăsat soția fără bărbat? Mai presus de toate este Dumnezeu, dragilor. Și Dumnezeu s-a îngrijit de copiii lui și de soția lui și de toți cei pe care i-a lăsat. Aceasta a fost prima chemare. A doua chemare este altfel la cei doi frați Iacov și Zebedeu. Aici specifică că au lăsat și corabia, adică averea lor, și pe tatăl lor și au mers după el. Au lăsat mai mult decât aceștia, au lăsat tot, erau cu tatăl lor împreună și l-au părăsit pe tată și au urmat lui Hristos. Duhul Sfânt a venit să ne arate ce înseamnă sfințenia, iar Sfinții Părinți, prin viețuirea lor, ne-a arătat ce înseamnă să dobândești pe Duhul cel Sfânt și ce înseamnă practic. să dobândești Duhul cel Sfânt, iată, ne arată prin Sfintele moaște nestricăciunea, sfințenia, facea de minuni și toate cele pe care noi le avem ca o mare comoară și o mare binecuvântare în biserica noastră dreptmăritoare. În zilele noastre, chiar și noi preoții, chiar și călugării, chiar și episcopii, oricine ar fi, dacă ar veni Hristos astăzi să spună, vină după mine, lasă mănăstirea ta, lasă schitul tău, lasă casa, lasă biserica care când slujești, lasă locul de muncă unde ești, vină și urmează mie, eu nu știu cine ar mai asculta astăzi acest glas, la fel de puternic, la fel de curat, la fel de plin de iubire, dar lipsit de reacție din partea noastră. De ce? Pentru că ucenicii Mântuitorului pe care și i-a ales erau oameni simpli, dar oameni curați. Aici este marea diferență între oamenii de azi și oamenii de atunci. Oamenii erau simpli, dar erau curați la suflet. Și curățenia răspunde întotdeauna atunci când este chemată. Pentru că erau simpli, dar erau nevinovați, erau curați, deși nu știau Evanghelia, pentru că erau după legea lui Moise, iată că sufletul lor a răspuns aceste chemări a stăpânului. Sufletul și-a cunoscut stăpânul și-a urmat chemării. Sufletele noastre, deși aude glasul stăpânului și prin cuvinte de învățătură, pentru că aceste cuvinte de învățătură astăzi sunt aur pentru sufletele noastre, care sunt atât de însetate și atât de flămânde după adevăr și după har și după chemarea lui Dumnezeu. Sunt multe cuvinte de învățătură care se spun astăzi, dar sunt puține care ajung la suflet și care reușesc să schimbe sufletele. De aceea, cel care propovăduiește, el însuși trebuie să fie într-o altă stare, ca starea lui să o transmită celor care ascultă cuvântul. Deci, noi nu suntem curați la suflet, deși avem un stăpân și știm că Dumnezeu este stăpânul nostru, deși auzim glasul lui și auzim ce vrea de la noi, noi rămânem tot în ale noastre, în munca noastră, ne facem că n-auzim. Deși Mântuitorul ne spune, ochii aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți. Cum ar vrea Hristos să fim noi, cei de astăzi? Cum a vrut să fie cei de demult și cum a vrea să fie până la sfârșitul veacului omul? Și auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni, în capitolul 6 și în capitolul 7. Este apostolul care s-a citit și se citește la fiecare taina Sfântului Maslu, apostol al patrulea. Și specific aceasta pentru că atât cel care citește cât și cel care ascultă, poate nici nu este mișcat de acest apostol și nici măcar n-a fost atent. Și de aceea am vrut să ating acest apostol ca să vedeți cât de adâncă este învățătura. Fraților, noi suntem templu al Dumnezeului celui viu. Și atât dacă ai spune despre om, ai spus totul. Ați auzit ce spune? Că noi suntem temple a Dumnezeului celui viu. Cât de important și cât de valoros este omul în acest univers. El este destinat și este delicat să ajungă templu al Duhului Sfânt, templu al Dumnezeu. Oare noi conștientizăm care este chemarea noastră? Noi oare realizăm că Dumnezeu dorește ca noi să fim biserici vii, că acesta înseamnă templu al Dumnezeu celui viu, biserică vie? Oare noi înțelegem chemarea pe care o avem? Pentru că biserica este locul în care Dumnezeu se lășluiește. Și El spune, eu și Tatăl vom veni la aici, nu face locaș în El și vom locui în El. Vă dați seama care este chemarea noastră și cât de departe suntem noi de ceea ce ar trebui să devenim? Care este preocuparea omului de astăzi? El să arate bine, să fie îmbrăcat la modă, fizicul lui să fie cât mai suplu, cât mai arătos, cât mai aspectuos, să arate bine în fața oamenilor, să aibă o poziție socială cât mai bună, să aibă un statut cât mai bun, avere cât mai multă, casă cât mai frumoasă, mașină cât mai bengoasă și așa mai departe, tot tacâmul. Nici de cum templu al Duhului Sfânt, nici se gândește astfel de creștini că el are o altă destinație și mai spune că este neîmplinit și nefericit și că parcă ceva nu-i merge bine. Ce să-ți meargă bine când tu ai deviat de mult de la chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o? Precum Dumnezeu a zis că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Deci, oamenii de astăzi au ajuns să aibă Dumnezeu pe diavol. S-au făcut închinători idolilor, telefoanelor, plăcerilor proprii, luxului, banului, muncii și tot ce ține pe pământul acesta și care nu lasă să fie liber în Hristos. Omul nu mai este al lui Dumnezeu, așa cum ar trebui, ci omul slujește diavolului. De aceea Dumnezeu nu mai locuiește noi, nu mai umblă cu noi și nu mai este al nostru. Ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul. Și de ce este necurat să nu vă atingeți? Și eu vă voi primi pe voi. Deci, omul de astăzi, dacă se întreabă ce trebuie să facă să ajungă la măsura sfințeniei sau care este calea pe care trebuie să meargă, și-a găsit răspunsul. Ieșiți din mijlocul lor. Din mijlocul cui? Al oamenilor care n-au nicio treabă cu mântuirea, n-au nicio grijă cu viața veșnică, n-au niciun interes pentru câștigarea sufletului, ci toată grija lor este materia, din toate punctele de vedere. Ei trăiesc pentru pământ, pentru lume, pentru viața aceasta trecătoare, n-au nicio tangență cu cerul. Ei, de aceștia ne îndeamnă Mântuitorul să ne îndepărtăm. Ieșiți din mijlocul lor. De ce? Pentru că spune psalmistul David, cu cel cuvios, cuvios vei fi și cu cel îndărădnic te vei îndărădnici. Un măr stricat strică toate merele, dar când sunt multe mere stricate și un singur măr bun, clar că e mâncat de cele rele. N-ai cum să reziști în mijlocul acestora, ci trebuie să te desprinzi ca să salvezi sufletul tău. Din nimic de ce este necurat să nu vă atingeți, nici ce înseamnă erezie, adică abate la dreaptă credință, să nu vă atingeți de alte învățături, nici de cei care promovează și susțin alte învățături, ecumenismul și erezia din biserica de azi, dar și de ceea ce înseamnă biometria acte electronice, să ne îndepărtăm, să nu ne atingem de nimic ce este necurat. Și eu voi primi pe voi. Deci dacă nu vă veți atinge de acestea și veți ieși din mijlocul lor și nu veți face faptele lor, atunci eu vă voi primi pe voi. Altfel n-am nicio șansă. N-am cum să mă privesc pe voi în astfel de condiții în care voi doriți să rămâneți cu lumea și cu obiceiurile ei. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul, la tot țiitorul. Ce ne învață Sfânta Biserică pe noi despre sfinți? Că ei sunt prieteni și casnici al lui Dumnezeu. Ce înseamnă casnic? Înseamnă cel mai apropiat, cel din casă. Nu este moștenitor, ci este casnic, este prieten, este intim. De aceea voi fi vouă tată, de-abia atunci voi fi vouă tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul Totțiitorul. Deci, având aceste făgăduințe, aceste promisiuni din partea lui Dumnezeu, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, desăvârșiți sfințenia în frica al Dumnezeu. Deci, aceasta au făcut-o sfinții și au desăvârșit sfințenia, adică faptele și viața, în frica lui Dumnezeu, nu cu îndrăzneală, ci cu frică ca nu cumva să cadă, ca nu cumva mândria se despartă. Pentru că vorbim de sfinții români, îmi aduc aminte de o întâmplare cu Sfântul Dionisie Ignat de la Schitul Colciu, Sfântul Gheorghe din Muntele Athos. Este propus pentru canonizare. L-am cunoscut personal, l-am prins în viață în anul 2001 din mila Dumnezeu și pot să vă spun că n-am văzut nimic deosebit la el. Tocmai în aceasta stătea sfințenia, într-o smerenie autentică. Noi avem obiceiul ca să vedem atunci când auzim de cineva că este sfânt în viață, să vedem ceva wow, să vedem minuni, să vedem că zboară prin aer, să vedem ceva foarte interesant, cu totul aparte în comparație cu alții. Ori nu chiar așa stau lucrurile. Sfântul Dionisie Ignat era orb în ultima parte a vieții, 70 de ani cât a stat în Muntele Athos, n-a ieșit nicio zi din Muntele Athos, ca să vedeți ce om ales al Dumnezeu a fost. Și la un moment dat este întrebat de niște monahi tineri de la mănăstirea Vatopet dacă vrea să dea un cuvânt de folos. El era un om foarte simplu, foarte smerit. Și a zis, eu nici nu știu prea bine limba greacă, mă simt oarecum strânjenit să vă dau un cuvânt de învățătură, dar dacă tot mi-aș cerut să învățăm fraților să fim smeriți, să dobândim smerenie adevărată și vom fi înălțați la cer, iertați-mă, și a plecat. Și zicea cel care astăzi este mitropolitul Atanasie de Limassol, că este pe YouTube această filmare, zicea că după ce a părăsit holul în care se aflau ei și a ciut acest cuvânt de învățătură, s-a umplut de mireasmă și toți au simțit și erau geamul deschise larg la hol și totuși acea mireasmă a persistat. Iată ce înseamnă sfințenia și iată ce înseamnă adevărata smerenie. Când Sfântul Apostol Pavel ne spune că cel din tâi păcătos sunt eu, el considera și credea cu tărie că așa și este. El nu spunea dintr-o smerenie falsă, cum spun mulți astăzi, sunt un păcătos. Păi dacă ești un păcătos, așa să fii, dar ține pentru tine. Nu spune public. Tu cu Dumnezeu știi ce viață ai. Nu spune tuturor, eu sunt amărât de păcătos, vai de capul meu. Măcar dacă ai ști cu adevărat și ai considera acest lucru, bine ar fi. Să nu fie doar o goară spartă. Iată, Sfântul Dionisie, în smerenia lui nu se simțea vrednic să zică cuvinte de folos. Și a zis atât, doar smerenia. Și smerenia l-a înălțat la cer și l-a sfințit. Ori în aceasta constă cu adevărat sfințenia, în smerenia cea adevărată. Și am întâlnit din mine al Dumnezeu mulți sfinți în viață. Acum e greu să-i mai găsești, dar am nimerit, am prins sfinți în viață și pe Sfântul Cleopa din mine al Dumnezeu și alți sfinți. Și toți au avut această smerenie. Când ajungeai în fața lor, vedeai un chip smerit, un chip simplu. Nu vedeai ceva deosebit și tocmai în aceasta stătea, în normalitate. Nu vedeai decât un om cu minte, un om simplu, un om așezat la locul lui. Și aceasta îl definea pe el ca fiind un adevărat sfânt. Nu făcea valul în exterior că eu sunt un sfânt și fac minuni. Lucra tainic, avea lucrarea lui. Dar, ca să vedeți atitudine, el a oprit pomenirea patriarhului când era Sfântul Munte și a auzit starețul Efrem de la Vatopeda acest lucru și l-a amenințat că dacă nu va relua pomenirea, va fi nevoie să predea cheia de la schit și să alunge din schit. Sfântul Dionisie s-a întors la chilia lui, a luat cheile de pe masă, la biroul lui, s-a dus la Sfântul Efrem, la Părintele Efrem, la stareț și a aruncat cheile pe masă și iale. Și starețul uimit, ce sunt cu cheile acestea? Păi mi-ai spus că dacă nu mai pomenesc să-ți dau cheile. Iată, ți-am adus cheile. Și când a văzut cât e de hotărât și că nu se va schimba în această decizie, l-a liniștit, stai liniștit, ia cheile înapoi, vom găsi noi o modalitate să mergem mai departe. Aceasta a fost atitudinea sfinților. Ei erau smeriți. Erau cu dragoste față de aproapele, dar când era vorba de adevăr, erau vulturi, erau lei, nu cedeau, nu plecau capul, ci erau războinici. Așa erau toți sfinții, dragilor. De aceea, noi nu trebuie să fim indiferenți față de ceea ce se abate asupra bisericii noastre și ceea ce vedem de fapt că se întâmplă în biserică. Ceea ce vedem cu ochii noștri este foarte trist. Este apostazie, este abatere la dreapta credință și de la cuvintele pe care Hristos ni le-a dat nouă prin viu grai. Am întâlnit un părinte pe care îl știam de mult și într-adevăr cu o viață deosebită și l-am întrebat în urma acestui sinod de ce n-a luat și el poziție și a zis că s-a rugat la Dumnezeu și că Dumnezeu a dat un semn că nu trebuie să ia încă poziție. Și atunci am pus o întrebare, părinte, de când Dumnezeu se contrazice pe el? Adică Dumnezeu ne-a lăsat nouă, sfintele canoane și sfinții părinți care să ne învețe cum să păstrăm dreapta credință, ne-a lăsat sfintele canoane după care să ne ghidăm și dumneavoastră vă spune altceva? Adică nu e același Dumnezeu care a dat și canoanele? Acela spune, de fapt, să oprim pomenirea episcopilor eretici și dumneata spune să continui să pomenești? Aceasta nu poate fi decât o înșelare. Și am văzut că n-am nicio reacție, el a pus pe gânduri, dar am observat în schimb altceva. Lipsește exact ceea ce vedem la Sfinții Apostoli. Tăria de a lăsa totul pentru Hristos. Ne legăm cu sufletul, cu inima, de biserica în care slujim, de casa parohială, de schitul sau mănăstirea în care suntem și ne este greu să părăsim că nu știm unde vom pleca. Dar când îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu și știi că Dumnezeu este pretutindeni, așa cum am zis și voi fi și voi umbla cu El, deci voi umbla cu El și voi fi Dumnezeul lor, cum îți mai pui tu problema unde vei sta, unde vei merge, unde vei sluji, lasă-le toate în seama al Dumnezeu. Și să nu uitați aspectul cel mai important. Biserica a început în catacombe sub prigoană și se va termina în catacombe sub oaspă prigoană. Am pomenit de domnul Becali legat de acel protest al homosexualilor și îmi cer iertare, eu n-am știut că și doamna Șoșoacă a fost cea care s-a opus și el a făcut protest împotrivă. Bravo ei! Iată, dacă am avea astfel de oameni cu frică de Dumnezeu care să ia și poziție, viața noastră ar fi altfel. Mai nou circul acum pe internet o filmare cu părinte Nicodim de la Cernica, un părinte deosebit, care a compus acatistul Sfântului Calnit la Cernica, care spune că România nu va intra în război și că va fi ferită de război. Și mulți se liniștesc în această privință. Să dea Dumnezeu să fie așa. Dar tare mă tem că nu va fi chiar așa. Și am vrut să discut puțin această problemă a războiului, pentru că sunt foarte mulți creștini care își trimit mesaje legate de război și panică și tulburare și vine războiul, ce facem, ce să facem, unde o să mergem, dragilor. Aceasta este o lucrare a vrăjmașului diavol. Și vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce vă spun acum. Ce vrea Dumnezeu de la noi? V-am citit. Nu vrea altceva. Nu vrea panică. Noi avem pe Dumnezeu. De cine ne temem? Ne temem de un război? Pentru ce? Ce poate să fie mai rău un război decât să murim? Ce poate fi mai rău? Și nu aceasta este gândirea pe care Sfântul Vasile cel Mare a spus-o că cea mai înaltă filozofie este cugetarea la moarte? N-ar trebui să ne gândim la moarte și în timp de pace? N-ar trebui să ne gândim că vine clipa morții noastre, poate astăzi? Și ce voi face eu? Cu ce m-am pregătit eu în fața al Dumnezeu? Și aici este durerea. Pentru că sunt frați de-ai noștri nespovediți de ani de zile. Ei nu se gândesc la moarte? Ei nu se gândesc ce vor răspunde în fața al Dumnezeu? Poate pun vina pe duhovnici. Dar cine ești tu să-i judeci? Tu trebuie să te împaci cu Hristos. Și n-ai altă sursă, altă șansă decât prin preot. Și rămâi cu păcatele tale și te îmbâxești și diavolul te ține la distanță ca nu cumva să te împaci cu Dumnezeu. Vedeți câtă răutate este în zilele noastre? Câtă dușmănie și viclenie între noi? Chiar și între creștini și invidie, citisem la Sfântul Isaac Sirul că el a ajuns să se roage chiar și pentru diavol ca Dumnezeu să ierte. Vă dați seama la ce iubire a ajuns? Deci se ruga la cel mai mare dușman al lui care e diavolul. Nouă ne este greu să ne rugăm pentru aproapele care ne-a jignit. Cât de departe suntem noi de calea Sfinților Părinți? Aceasta ar trebui să ne preocupe și să ne înspăimânte. Nu că au început americanii să atace Iranul, nu că au început să cadă rachete și bombe, nu că s-ar putea să ajungă și la noi. Oricum, tot ce se întâmplă, se întâmplă cu acordul Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu va îngădui ca și la noi să fie ceva, asta este. Merităm și încă mă mir că n-a fost până acum. Dar ce am învățat noi de la țara vecină care este în război de peste 3 ani? Și am văzut atâția morți și atâția oameni nenorociți. Ce am învățat noi? Să mergem în concedii mai departe la mare, să stăm la plajă, să mergem duminica seara sau sâmbătă sau vineri seara în cluburi, să ne drogăm, să bem, să ne îmbătăm, să chefuim. Asta am învățat noi de la războiul celor de lângă noi. Și atunci ne mirăm că va veni și la noi? Păi dacă nu ne-am înțelepțit văzând pe alții necaz și în durere, ce ne poate înțelepți decât o nenorocire? Din păcate așa funcționează la noi românii. Dacă noi ne-am căit cu adevărat și ne-am îndreptat viața, atunci Dumnezeu și-ar întoarce ochii spre noi, ne-ar binecuvânta, ne-ar îmbrățișa și ne-ar vărsa harul Său și iubirea Sa, încât toți să ne simțim ai Lui și să fim ca în rai pe pământ. Cândva așa s-a trăit, cândva nu era casa mea, mașina mea, obiectul meu, toți aduceau valorile lor, le puneau la picioarele ucenicilor, ca aceștia să chivernisească averea cum consideră ei ca tot să fie bine. Și nu se gândeau la munca lor, la banii lor, la salariul lor, ci se gândeau ca tot să fie fericiți. Se gândeau doar la mântuirea sufletului. Aici este cheia. Noi ar trebui să avem un singur gând, o singură dorință și o singură voință, să plăcem lui Dumnezeu și să ne mântuim. Nimic altceva n-ar trebui să ne intereseze. Că va veni război, că nu va veni, că vor intra documente electronice, că nu vor intra. Dacă tu îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, nu vei accepta nimic din acestea. Și chiar dacă va veni războiul, nu va fi frică, pentru că tu poți să mori într-un accident, poți să faci un infart oricând. Moartea este mai aproape de noi ca oricând. Și ceea ce este cutremurător este că tot mai mulți tineri mor, dragilor. Tot mai mulți tineri mor. Ceea ce ar trebui să trezească pe noi, cei care suntem tineri sau care suntem la vârstă mijlocie, măi frate, dacă ăștia au murit și eu pot să mor. Cine mi-a garantat mie că eu voi rămâne pe pământ sau voi trăi încă 10 ani? Deci văzându-i pe ei, trebuie să mă înțelepțesc eu. Iar dacă nu mă înțelepțesc, atunci este o problemă și este o problemă delicată. Pentru că astăzi este Duminica tuturor Sfinților Români și pentru că avem mulți Sfinți Români minunați, deosebiți și noi nu-i cunoaștem, pentru că am fost interesați mai mult de Sfinții din afară, făcători de minuni și cei care au ajuns să fie mai apropiați în viețile noastre, de sufletele noastre, este necesar ca și noi să facem un efort să ne cunoaștem Sfinții pe care avem și să-i cinstim pentru a avea mai multă evlavie, mai multă dragoste și pentru că sunt români și pentru că sunt apropiați de Dumnezeu să mijlocească pentru neamul nostru astăzi. Așa cum vedeți și în față, este pomenit Sfântul Grigorie Dascălul, cel care s-a născut în 1765 în București și cu numele de Gheorghe. Și a fost dat de către părinți, cum dau și părinții astăzi copiii, să facă cele mai bune școli, să ajungă ceva de capul lor. Asemenea, a fost dat și el la Colegiul Sfântului Sava pentru a învăța lucruri duhovnicești și acolo s-a întâlnit cu doi monahi, Dorotei și Gherontie, ucinși a Sfântului Paisie Velicicovski, care a trimis să învețe limba greacă pentru, și fiți atenți pentru ce, pentru a traduce scrierile Sfinților Părinți. Astăzi, monachii sunt trimiși la studii pentru a ajunge doctoranți, pentru a ajunge episcopi, nu pentru a fi de folos în mod expres bisericii, cum a fost atunci. Deci a trimis special să învețe limba greacă pentru a putea traduce aceste comori pe care Sfinții Părinți le-au scris în limba greacă. Și legat de aceste scrieri, vă recomand și vă rog din suflet, chiar dacă nu vă spun des, în fiecare lună, ar trebui măcar o carte duhovnicească să vă cumpărați. Și nu numai să vă cumpărați, să o și citiți de la unul la alta. Pentru că numai așa veți învăța ce vrea Dumnezeu de la noi, veți înțelege care este urcușul și cum trebuie să fie urcușul duhovnicesc și vom putea sfătui și pe alții să-i ajutăm ca să meargă pe calea mântuirii. Simțind un foc lăuntric, Sfântul Grigorie înțelege că drumul său este alături de acești ucenici ai Sfântului Paisie, astfel încât după terminarea studiilor în 1790 a luat calea vechii Mănăstirea Neamțului și aici s-a dat spre ucenicii la prefericitul părinte Paisie Velicicovski, care era foarte renumit atât în Muntele Athos și în România cu această lucrare a rugăciunii lui Iisus. Era atât de sporit și atât de apreciat în Muntele Athos, încât Sfântul Nicodim Aghioritul a dorit să vină după el în România, să-l urmeze doar ca să fie în preajma lui, dar Maica Domnului a dat o altă sarcină, i-a spus să rămână în Muntele Athos și să se ocupe de transcrieri, de scrieri duhovnicești, la Sfântul Nicodim mă refer. Deci, a urmat această cale, alegându-și ca duhovnic pe părinte duhovnicesc pe Gherontie, și dornic de desăvârșire, la îndemnul Sfântului Paisie, tânăr monac pornește o perioadă departe de țară pe tâlmul Sfântului Munte Atos, alături de duhovnicul său Gherontie. Aici, în liniștea pustiei, Sfântul Grigore așează piatră cu piatră zidurile desăvârșiri sufletești și ajunge la măsuri înalte, dar pe drumul de întoarcere, însă, cuviosul Gherontie este ucis de tâlhari în apropiere de Dunăre, în orașul Plovdiv din Bulgaria, iar Sfântul Grigore, întristat de acest eveniment, l-a îngropat pe cuviosul Gherontie cu ajutorul unui alt călugăr la mănăstirea Anarhirii din apropiere, venind apoi, după 7 ani, pentru a lua osemintele și a reînhuma la mănăstirea Neamț. Revenind în țară, Sfântul Grigore se stabilește pentru o vreme la mănăstirea Antim din București, iar mai apoi la mănăstirea Căldărușane, așezământul monahal reorganizat de Sfântul Cuvios Gheorghe, starețul mănăstirii Cernica și Căldărușan, continuând procesul de traducere a cărților duhovnicești pe care îl începuse înainte de plecarea sa la Muntele Athos. Este ales, după o perioadă mai lungă de timp, mitropolit al Țării Românești, unde cu multă râvnă și cu multă dibăcie își rânduiește viața și își ia cu mult osârdie această vrednicie, a fost cel mai potrivit pentru a fi desemnat de această îndatorire și în 1823 a fost chemat la București de către domnitorul Grigore Dimitrie Ghica pentru a fi instalat ca mitropolit al Țării Românești. În cadrul tomosului de canonizare se găsește scris: fiind iubitor de înțelepciune, a primit îngerescul chip al călugăriei, de care nu s-a despărțit până la moarte. Pentru aceasta Dumnezeu l-a chemat la treapta arhieriei spre a fi pildă vrednică de urmat pentru mulți, ca aceea, văzând faptele noastre cele bune, să slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Și la 11 ianuarie 1823, domnitorul Grigore Ghica, înmânând mitropolitul Grigore cârja din mitropolit al Ungrovlahiei, i-a spus că ea se dă nici celui care a alergat, nici celui ce s-a rugat, ci celui care a binevoit Dumnezeu. Așadar, dragilor, iată, Sfântul Grigore, ca arhipăstor, a desfășurat o neobosită activitate pastoral-misionară, social-culturală, numind ierarh în scaunele episcopal de la Argeș, Râbnic și Buzău. A întemeiat școli teologice în fiecare dintre aceste centre eparhiale, zidind noi biserici, hirotonind preoți devotați, organizând și gospodărind cu înțelepciune bunurile mitropoliei. Întreaga viață și lucrarea Sfântului Ierarh Grigore Dascălul în slujba bisericii a fost un exemplu de dedicare și de iubire jertfelnică pentru cei pe care îi păstorea. Mi-aduc aminte de o discuție cu înalt preasfințitul Justinian, Dumnezeu să-l odihnească cu sfinții, când am fost în audiență de m-a ținut 5 ore, la un moment dat îmi spunea că atunci când are de sfințit, de hirotonit un preot, el devine, nu mai mănâncă nimic până în ziua hirotoniei. Adică ținea un post negru, aspru, pentru cel care urma să fie hirotonit. Iată ce frumos și ce râvnă aveau episcopii și ce conștiință aveau atunci când era vorba de sfințirea unui preot. Știa ce înseamnă această chemare, știa ce înseamnă această responsabilitate și el era primul care se angaja în această luptă a preotului și ținea pentru el această perioadă de post aspru ca să se învrednicească acel preot de harul Duhului Sfânt și de o pastorație bună. După ce a fost, așa cum ai zis, încoronat de această treaptă a mitropoliei și a început să facă misiune, din cauza contextului istoric dificil al celor vremuri, odată cu instaurarea administrației rusești la București, în urma războiului dintre Rusia și Turcia, izbucnit în anul 1828, activitatea Sfântului Ierarh Grigore Dascălul în scaun de mitropolit al Țării Românești a fost întreruptă, deoarece nu a fost de acord cu instituirea de noi taxe. Mitropolitul a intrat în conflict cu noua stăpânire, fiind trimis în exil timp de peste 4 ani, mai întâi la Chișinău, apoi la Buzău și în cele din urmă la mănăstirea Căldărușani, încredințându-se cu totul în mâna lui Dumnezeu și rostind asemenea Sfântului Ioan Gură de Aur: slavă lui Dumnezeu pentru toate. Vedeți, repet, toți sfinții au avut o atitudine smerită, au fost buni, au fost blânzi, au fost iubitori de aproapele, dar în momentul în care au fost puși să ia poziție, au fost lei, nu s-au temut de stăpânitor, nu s-au temut de nimic și atunci au avut de suportat consecințe. La întoarcerea sa din exil, în data de 22 august 1833, reluându-și scaunul de mitropolit, Sfântul Ierarh Grigore Dascălul a primit cu mare bucurie vestea începerii lucrărilor de renovare a Bisericii Mitropolite din București, acestea încheiindu-se la câțiva ani după mutarea la Domnul. la mutasa la Domnul. Sfântul Grigore a trecut la cele veșnice în data de 22 iunie 1834, fiind înmormântat lângă zidul bisericii mănăstirii Căldărușan, în partea de nord. După 6 ani, osemintele sale au fost strămutate în gropnița mănăstirii Căldărușan, iar mai târziu așezate în pridvorul bisericii. Cu doar câteva ceasuri înainte de a-și încredința sufletul în mâinile preacuratului Părintului Ceresc, Sfântul Grigore cerea celor din preajmă ca o dorință arzătoare continuarea fără oprire a tipăririi viețile sfinților, atât de folositoare pentru zidirea duhovnicească și luminarea sufletelor credincioșilor. Iată, dragilor, ce a dorit un sfânt înainte de a trece la Domnul, să se tipărească în continuare viețile sfinților. Vedeți? Asta era grija lor. Aceasta ar trebui să fie grija noastră, din respect față de acești sfinți care au avut în gând și în minte și în inima lor înainte de a pleca la Domnul doar dorința de a se tipări în continuare viețile sfinților. Noi ar trebui să le citim. Noi ar trebui să citim zilnic viețile sfinților pe ziua care este, slavă Dumnezeu, au apărut viețile sfinților pe 12 luni, au apărut și altele noi care nu sunt trecute acolo, așadar avem material bogat duhovnicesc prin care putem să ne cunoaștem credința și sfinții noștri. Dragilor, în încheiere am să vă spun un lucru. Ucenicii au ascultat glasul păstorului și l-au urmat. Noi ce facem? Îl ascultăm și urmăm? Îl ascultăm și facem ce vrem? Sau nu-l ascultăm deloc? Aceasta trebuie să fie întrebarea cu care să ne îndepărtăm fiecare la casele noastre și știind că viața este atât de scurtă și văzând că lumea de azi este înșelătoare și că nu ne dă nimic bun pe acest pământ, doar amăgire, să ne gândim la ceea ce ne dă bunul nostru Dumnezeu, care, dacă ne vom îndepărta de toate necurățiile și vom ieși din mijlocul lor, va veni la voi și va fi nouă Tată, și noi vom fi lui fiici și fiice, zice Domnul, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.